From the Conference Center at Temple Square in
Ndako ya Mayangani na Salt Lake City, Oezali Mayangani ya Kamamoko Tuku Sambo na Libwa ya Ecclesia ya Yesu Kristo ya ba Sante Mikuyosuka ba oyo bakolo baba ponami na kati ya ba kambi ya Lingomba pe mindule ekozala na bayembi ya Tabernacle. This broadcast is furnished as a public service. Ma yanga ni oyo ikabami na Bonneville Communication. Kukabula yango to koteka yango soki ozali bapesio ndakisa yango te epekisami.
Henry B. Eyring, first counselor.
Henry Eyring, mo salisi ya liboso akotambulisa mayanga ni oyo.
Brothers and sisters,
Baneko basime mbale tuzali ko yamba bino na poko ya lelo na lianga ni ya mitano pe ya suka ya mayanga ni ya kama moko tuku sambo na libwa ya Ecclesia ya Yesu Kristo ya basante miko ya suka. Mukambi Thomas Monson o azali ko kamba mayanga ni oyo asengete ngai ndeko Eyring na tambulisa yango. Tuzali kotinda bambote pe mapamboli na ba diminyoso ya Lingomba pe baninga ebele bisika nyonso oyo bozali kolanda mayonso oyo na nzela ya radio, ya television, ya internet to ya masini ya ndenge na ndenge. Mindule po na mayanga ni oyo ekopesama na bayembi ya Tabernacle na botambulisi ya Edgar Thompson pe Mark Wilbur, Bonnie Goodliff na Linda Margaret bango nde bakozala na lindanda. Bayembi bakofungola mayanga ni oyo na koyemba sikoyo toyemba elongo pe libondeli ekopesama na mpaka Spencer Jones ya batuku sambo.
Sing with one accord, for the prophets of the Lord bring him forth in
our beloved
Father.
We approach the
grateful
unto thee
for the blessing has allowed us to
prove ourselves and to be able to participate
in
such as this. We recognize thy greatness. The privilege of
pe libaku ya kozala na mwana yo lokola ndakisa na kati ya bomo inabiso ya kolanda nzela apesi pe tuko akozwa nzela ya kozonga liboso na yo na kembo oyo o bongisi malamu lokola ebongisi na yo zala na biso lelo na mayanga ni oyo toko kakobosa na te makambo to yokaki na mayanga ni oyo eleki pe mingi na makambo oyo eteyami lelo. Pambola biso na matoi oyo ekoyoka na maboko oyo ekosala pe mitema oyo ekopesa awa tozali kokoba na kolanda ndakisa ya mwana na yo pe tolobi boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you. The choir has sung.
Bayembi bayuti koyemba o tata nangai. Togo sepelana nu siko yokoyoka bampaka Dan H. Oaks na David Bertner ya lisanga ya batoma zomi na mibale. Kolanda maloba na bango nde toyoki epai ya mpaka Gary Stevenson ya batukusambo.
Our Savior gave
sinabiso amipesaki na bosungi basusu ateki ete moko na moko kati na biso esengeli ya landa ye na koboya bololamu na biso moko pona kosunga basusu soki moto akolanda ngai tika ete amiboya ye moko pe amema ekulusu na ye pe alanda ngai po ete oyo nyonso akobikisa bomoi na ye akobungisa yango pe oyo nyonso akobungisa bomoi na ye mpo na ntina na ngai akomona yango basantu ya mikolo ya suka na lisanga bazali mpenza makasi na bolandeli te ya oyo mingimingi na bopesi lisungi ezangi bolemi mobu nyonso bakoto zomi na zomi ya basantu ya mikolo ya suka bakopesa mikanda na bango mpo basala mosala ya koteya sango malamu bakolo bakotika bopemi na bango na bandako na bango mpe bana na bango mpe bakoko na bango na ntina ya kokende na bisika misusu oyo bakotinda bango bilenge mibali mpe basi bakomipesa misala mpe kelasi mpe bakokende bisika nyonso batindami bandimi ebele bakomipesa na mosala ya tempelo yango nde ezali na ntina se ya bolingo mpe lisungi ya baninga ya bomoi to mpe baoyo basi bakufa mosala ya lolenge boye mpe epesami na bato bayike kati ya bapieu babitonga baparoise babranche na biso bango nyonso bazali kati ya mokili kasi bamipesi na lisungi na ndenge ya kristo mpo na baninga na bango ezali pete te mpo na kotika baposa mpe biloko oyo tolingi mibu eleki ebele mopanzi sango malamu moko ya sika na mboka ya angleterre akomaki na bolembu mpe komitungisa akomelaki baboti na ye mpe alobi na bango azalaki kolekisa ntango na ye tata na ye ya bwanya azongisaki alobi mibosana yo moko mpe kende mosala elenge mpaka Gordon B. Hinckley nde akweyaki na mabolongo na ye mpe apesaki elaka na nkolo ete ya kosala makasi nyonso mpo na komibosana mpe kokota mobimba na mosala na nkolo nsima na mbula mingi awa ye asi akomaki mosali ya bwanya ya nkolo mpaka Hinckley nde alobaki oyo azali na bomoi kaka mpo na ye moko ako kauka mpe akokufa kasi oyo bosa na kati ya mosala babaninga na ye ende akokola pe akofunga makati ya bomoi pe ya seko na sanza ya yambo yambula oyo mukambi Thomas Monson atiaki bayekoli ya bia yu ete mibuna bango ya botangi esengeli pe ezala ya maye matali komibongisa ya molimo oyo pe esangisi kosunga basusu abagisaki ete bozalani ya bolingo nde ezala ezalaki likambo ya motuya kati ya mosala ya bokonzi apesaki komona na bakufi miso bamakolo na bayeba bobolemi mpe bomoi na bakufa mbala mosusu ntango tokokutana na mokili na biso akotuna te soki tozalaki na bokonzi nini kasi bato boni tosalisaki mokambi monso asilisaki ete solo mpenza okoki kolinga nkolo te kaka soki osungi bato na ye ndakisa eyebani mingi na lolenge ya komibungisa kati ya kosunga basusu oyo nde ezali kaka ya basantre ya mikolo ya suka te yango nde mbeka baboti bapesaka mpona bana na bango bamama bakoyoka pasi mpe bakozanga maye balingaka mpona kobota mpe kobokola mwana moko moko batata nde bakobongola bomoi na bango mpe maye balingaka mpona kobokola libota bokabwani kati na baye bandimi kosala boye mpe baoyo bakosalaka boye te ezali komonana monene na mokili ya lelo moko kati na libota na biso ayokaki mwasi na mobali moko kati na mpepo bazali koloba ete bango nde baponaki kozala na mbwa na esika ya bana balobaki ete mbwa azalaka na mpasi te mbwa azalaka na motu makasi te bakozala na ntina ya kogangela ye te tozali koesengo ndenge basantre ya mikolo ya suka mingi bazali kati ya lisanga oyo ya baye bazali na kowina te mpe bandimi kosalela nkolo na kobota mpe kokolisa bana oyo tata na biso ya likolo akotindela bango babatela tozali mpe na esengo mpona baoyo bakotala baoyo bazali na bolema kati na libota na bango mpe baboti na bango ya bakoko ata moko te akomituna ete eloko nini nga na kozwa nyonso esengeli kotia bolamu ya basusu ya biso pembeni mpe kosalisa basusu oyo nyonso ekabwani makasi na lolenge ya mokili ya koluka lokumu mpe bozwi mpe bisengo mosusu lolenge ya mikolo ya lelo basantu ya mikolo ya suka nde bamipesi na lolenge monene mpona komipesa poso nyonso tozali kozwa elembo tokolakisa komipesa na biso mpona mosala ya nkolo mpe baninga misusu kati ya milulu ya bule ya tempelo tokolaka ete tokopesa mpe kobulisa ntango mpe maye tozali na yango mpona bolamu ya basusu basantu ya mikolo ya susu mpe bayebani mpona ndenge na bango ya kosala elongo na basusu bato ya liboso ya bamomo oyo bakendaki kofanda kati na bangomba ya west bango nde bafandisaki ndenge na biso ya kosala elongo mpona bolamu ya banso na bolandi ndakisa oyo nde lelo tozali na oyo tobengi maboko ya bosungi kati na mboka mingi na boponami ewuti koleka basantu ya mikolo ya suka nde basanganaki na basusu mpona kobatela ezalisi ya libala mpona bayike mosala oyo nde esengaki komipesa mingi mpe mpasi kondima mpe mosala kati ya lingomba nde eteyi bandimi na biso ndenge nini ya kosala elongo na basusu mpona bolamu ya engumba monene na boye bisika ya kelasi mpe misala ya kokaba mpe mingi misusu bazalaki mingimingi na posa ya basantu ya mikolo ya suka mpo ete yango nde esengi boyokani mpe komipesa mingi mingi bakanisaka ete komipesa mpe boyokani ya bandimi na biso euti na ebongiseli malamu ya lingomba to mpe lisusu na oyo bayini na biso babengaka botosi ezanga miso oyo nyonso ezali ya solo te ata eloko moko te libanda ya lingomba ekoki kosala ndenge moko na bandimi na biso bosepeli na biso mpona komipesa mpe mayele na biso na boyokani na basusu euti na kondima na biso na nkolo yesu kristo na mateya ya bakambi na biso mpe na boyokani mpe ndayi oyo tosalaki Kasi ba santu misusu ya mikolo ya suka ba kotika nzela ya kosunga ba susu mpe ko bakopona kolanda mayema ya mokili elingi. Yesu akebisaki ete Satana alingi apepula biso lokola masango yango nde elingi koloba kokomisa biso lokola bato nyonso ya mokili. Na bokeseni, Yesu ateyaki ete biso baeto kolanda ye esengeli tozala pembeni pe bato ya talo, mungwa ya mokili mpe mwinda ya mokili mpo tongengisa bato nyonso. Tokosalela mobikisi na biso malamu te soki tokobanga bato koleka Nzambe. Angangelaki bakambi misusu kati ya lingomba oyo bazalaki koluka lokumu ya mokili pe po ete batiaki makanisi na bango na makambo ya mokili koleka makambo ya nkolo. Kongangela oyo ezali kolakisa ete tobengami mpo na kofandisa makoki ya nkolo kasi mpo na kolanda mokili te. Paka John Witso alobaki ete tokoki kotambola ndenge moko na basusu te, tope koloba lokola bango te, tokosala lokola basusu te po ete tozali na nzela mosusu ezalisami mosusu pe mosala mosusu etiami likolo na biso pe ebongi tobongama mpona yango. Oyo nde etali makambo ya mikolo na mikolo lokola bolati ya bilamba ya mabe. Moninga na nga moko alobaki okoki kobikisa bato te soki yo moko ozali lokola bango. Baoyo bazali koluka kobikisa bomoi na bango moko kati ya boluki ya lokumu ya mokili bazali nde koboya maloba ya mobikisi ete nzela ya kobikisa bomoi na biso ya suka ezali kaka kati ya kolingana mpe komipesa na bosungi basusu. C.S. Lewis alimbolaki litea oyo ya mobikisi na tangi. Na ngonga ozwi likanisi ya yo moko ete nzela ezali mpona yo kozala liboso, olingi kozala yo katikati, olingi na boye kozwa esika ya Nzambe yo moko. Oyo nde lisumu ya Satana. Pe oyo nde lisumu elakisaki bato. Bato misusu bakanisaka bokwei ya moto ezitalaki bokutani ya mwasi na mobali kasi yango nde solo te. Likanisi ya Satana epesaki bakoko na biso ya kala. Ezali ete bakokaki kozala lokola Nzambe, bakokaki komifandela bango moko, lokola bamikelaki bango moko, bazala bakonzi na bango moko, bamisayela esengo moko na bango moko na libanda ya Nzambe. Te wuta wana nde tozwi lisolo oyo molayi ya pasi ya komona moto azali koluka eloko mosusu libanda ya Nzambe ekoki kopesa esengo. Moto akabaka te alingi kosepelisa bato mingi-mingi ye moko koleka kosepelisa Nzambe. Akotala kaka baposa ya ye moko. Akotambola na nzela na ye moko, na lolenge ya Nzambe na ye moko, oyo lolenge ezali ya mokili. Moto ya boye nde akokabwana na boyokani ya Nzambe mpe na baninga mpe lisungi tozalaka na yango posa na tango oyo ya pasi. Kasi soki tolingi pe tokosalisa na lokola mobikisi ya tei, tokotikala kati ya boyokani na biso pe na baninga na biso. Tozali na tango oyo komipesa ezali lisusu na motu ya te, awa nde bokasi oyo etindaki bakoko na biso basalisa na esili kokita. Moto moko alobaki ete tango ya lelo ezali ya bato komitala kaka bango moko. Tango oyo bato bakokabaka te mpe bazali kotuna. Kasi nga na kozwa eloko nini? Ata bato misusu oyo basengeli kozala mayele, bazali komitungisa mpona kozwa lokumu ya baye bazali koseka kati ya ndako oyo ya monene ya emoniseli ya lolendo ya mokili. Posa ya mokili lelo ezali ya kozwa bozu ya pamba. Mabe oyo ya kala ya motema moto ezali kolakisa elongi ya yango na tango moto azali koloba esengeli nazwa eloko boye to pe boye ete nazali na songolo. Nga nazali songolo mwana mobali to pe mwana mwasi, mwana mboka, moto akoela likama to pe moto ya ndenge na ndenge. Makanisi ya boye ezali ya bozangi kokaba. Ekosenga mingi kasi ekopesa eloko te. ezali kotinda biso tomitombola likolo ya baye bazali nzinga nzinga na biso oyo nde ezali kokabola biso na mamobeko ya Nzambe pe ya malamu oyo elobi ete lipamboli nyonso tokozwa ekowuta na botosi ya mobeko oyo etangameli. Oyo etali bozangi kokaba pe koluka kozwa mingi elakisami na masolo mingi epesami na bakonzi ya bakompani, kasi bandakisa ezali mingi koleka. Motema ya bozwi pe ya komitala yango nde etindi bato mingi bakota na banyongo pe bapanza misolo mingi kati na mobulu oyo ezali kopanzana na kati ya mokili mobimba. Kobeta zeke pe ezali ndakisa mosusu ya bozangi kokaba pe koluka kozwa mingi. Moto akobeta zeke akotia mosolo moke pe ezali na elike ya kozwa mingi oyo nde euti epai ya basusu. Atako ebombami ndenge nini, kozwa bozu ya pamba ekabwani na sango malamu ya kobuka mbuma. Oyo nyonso moto akolona yango nde ye akobuka. Mayele ya mokili ezali koloba ete nyonso ezali ngai. Makanisi ya mabe ya boye ekomema mbongwana mpe bokoli te. Ekabwani na bokoli ya seko na nzela ya oyo Nzambe ya bongisi mpona bana na ye. Ebongiseli ya sango malamu ya Yesu Kristo ekotombola biso likolo ya posa na biso ya bozangi kokaba pe ekote ya biso ete tina ya bomoi ezali na oyo tokoki kokoma. Ndakisa monene ya mosala ya kosunga ezali nde na mowei Mama Teresa ya Calcutta, ye nde amipesaki mobimba elongo na baninga na ye mpona lisungi ya babola. Ateyaki ete eloko moko nde ekopesa biso lola oyo nde misala ya mawa pe bolingo oyo totondisi bomoi na biso. Tokoki kosala makambo minene te kasi oyo ya mikie mikie na bolingo mingi. Tango ya liwa ya mosali malamu oyo ya mupe, bokambi ya yambo ya lingomba etindaki sango ya mawa na koloba ete bomoi na ye ya lisalisi ezali liteya monene mpona mokili mobimba mpe misala na ye ya bolamu ya bokristo ekozala elembo mpona bileko ekoya. Oyo nde oyo mobikisi abengaki kobungisa bomoi na biso kati ya kosunga basusu. Moko na moko kati na biso esengeli alanda liteya oyo na ndenge na biso ya kokende mayangani ya lingomba. Basusu bakoloba, lelo na yekoli eloko moko ya sika te, tope moto moko te alakisaki nga bondeko, tope nayokaki motema pasi, tope lingomba ezali kokokisa baposa na ngai te. Maloba oyo nyonso ezali ya komitia likolo ya nyonso pe ekotelemisa bokoli na biso. Moninga mosusu ya bwanya akomaki alobi, mibu eleki ebele na bongolaki makanisi na ngai na tina ya kokende na mayangani. Nakendeke lisusu mpona ngai moko te, kasi mpona kokanisa basusu. Nasalaka nyonso mpona kopesa bato mbote, koyamba bapaya, kondima mpe misala oyo bakopesa ngai, mpe na kosala mosala soki bapesi ngai na kosala yango mpona kobongola bomoi ya bato. Na mokuse nakendaka mayangani nyonso mpona kosala misala kofanda pamba te, na boye bokei na ngai ya mayangani ekomi kitoko mpe etondi esengo. Nyonso ezali kolakisa motuya ya liteya ya seko ete esengo na biso ezali monene pe etondisami tango tozali kosala pe kosalisa mpona oyo tozali kopesa, kasi mpona oyo tozali kozwa te. Mobikisi na biso azali koteya biso tolanda ye oyo nde pe asengi tomipesa mpona komibungisa lisungi ya basusu. Soki tosali boye, ye nde alaki biso bomoi ya seko oyo nde likabo eleki monene ya Nzambe, nkembo mpe esengo ya kovanda na miso ya Nzambe Tata pe ya Mwana na ye Yesu Kristo. Na tatoli na tina na bango pe na tina ya ebongiseli monene wa bango mpona bana na bango na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Shortly after, mingi te sima ya libyangami na ngai lokola mokambi ya Pieu
Nazalaki kosola na moninga moko oyo autaki pe kosilisa mosala ya bokambi ya pieu. Na tunaki ye eloko nini akokaki kotea ngai pona koma mokambi ya pieu ya malamu. Eyano na ye esungaki ngai mingi kati na mosala na ngai ya Nzambe. Moninga na ngai alobaki ete sima ya mosala na ye na pieu abengamaki kosala kati ya tempelo. Pe alobaki elingaki ezala malamu soki nasalaka kati ya tempelo liboso ya kozala mokambi ya pieu. Boye nalingaki kozala mokambi ya pieu ya ndenge mosusu. Eyano na ye ekamwisaki ngai mpe nasengaki ye alimbola yango. Alobaki nabanzi ete nazalaki mokambi ya pieu ya malamu. Makambo nyonso na pieu ezalaki kotambola malamu. Kasi kosala na tempelo efungoli miso na ngai koleka. Soki nabengamaki lelo nazala mokambi ya pieu, nakotia makasi na bopeto ya bandimi mpo na kozwa mpe kobomba milulu ya tempelo. Nakosala makasi mpo ete kobongama mpo na tempelo ezala katikati ya mayemanso tokosala. Nakosala mosala makasi mpo na komema basantu na ndako ya Nkolo. Misolo oyo ya mokuse esalisaki ngai lokola mokambi ya pieu mpo na kolemba te na koteya mpe kotatola na ntina ya monene ya milulu ya tempelo, bondeko ya tempelo mpe kobondela ya tempelo. Posa monene makasi ya bokambi na biso ezalaki ete moko na moko kati ya bandimi ya pieu na biso akoka kozwa mapamboli ya tempelo, azala mibongisi mpe asalela rekomandatio na ye. Liteya na ngai ya lelo ezali na ntina ya mapamboli ya tempelo, mpe nazali kosenga Molimo Mosantu eti ya mwinda na mayele na biso ekota kati ya mitema na biso mpe etatola na bosolo na moko na moko na biso. Mosakoli Joseph Smith alobaki ete kati ya milongo nyonso, ntina ya bonzambe mpo na lisangisi ya bato na Nzambe ezali mpo na botongi ya tempelo mpo ete bana na ye bazwa milulu ya likolo mpe na boye bazwa bomoi ya seko. Bondeko oyo kati ya liteya lisangisi mpe botongi tempelo elakisami mingi kati ya buku ya Mormon. Tala, elanga etelaki mpe bopambolami mpo ete botiaki loboko mpe bobuki mbuma na nguya na bino. Solo mokolo mobimba bosalaki mosala, mpe tala motuya ya mbuma na bino mpe ekosangisama kati na ndako mpo ete ebeba te. Mbuma kati na lisese oyo ezali bandimi ya sika ya lingomba. Bandako ezali batempelo ya bule. Pakanile Maxwell alimbolaki ete, polele penza tango tozali kobatisa, tika ete miso na biso etala koleka mai ya libaptisi ti na tempelo. Ndako monene esika wapi mbuma oyo esengeli esangisama ezali nde tempelo. Liteya oyo ezali komonisa polele mpe kopesa motuya na milulu mpe bondeko ya tempelo mpo ete mbuma ebeba te. Solo mbula makasi ekobetela yango te na mokolo ya suka. Solo mopepe makasi mpe ekobetela yango te. Kasi tango mbula ekoya, ekosangisama na esika na yango mpo ete mbula ekotela yango te. Pe mopepe makasi ekomema yango bisika monguna alingi te. Mpaka Dallan H. Oaks alimbolaki ete awa biso tozali kozongisa bilaka na biso ya libatisi na tango ya elambo, tozali kolakisa ete tozwi kombo ya Kristo likolo na biso te. Tozali kolakisa kaka ete tondimi kosala boye. Lokola tozali kolakisa bobele kondima na biso, elakisi ete eloko mosusu esengeli esalama liboso na biso kozwa penza kombo oyo ya bule likolo na biso na ndenge ya motuya penza. Kondima ya libatisi ezali kotala polele penza likambo mosusu ezali koya mpe ezali kotala liboso na tempelo. Kati ya masakoli ya mikolo ya lelo, Nkolo azali kobenga tempelo ete ndako etongami mpo na kombo na ngai. Na losambo ya bobulisi tempelo ya Kirtland, mosakoli Joseph Smith asengaki tata ete, tika ete basali na yo balungwa na ndako oyo, na nguya na yo, pe tika ete kombo na yo ezala likolo na bango. Asenga kipe lipambo likolo ya batu na yo, baye kombo na yo ekotia malikolo na bango kati na ndako oyo. Petango kolo abimonisa kipe andimaki tempelo ya Kirtland lokola ndako na yo alubaki po ete na ndimi ndako oyo, pe kombo na ngai kozala awa. Pe na komila kisa na mawa na batu na ngai kati na ndako oyo. Makomi oyo ezali kolakisa biso ete bozu ya kombo ya Yesu Kristo likolo na biso nde ebandaka na mai ya libatisi, kasi ekokoba pe kofungwama kati na ndako ya Nkolo. Tango totelemaka kati ya mai ya libatisi, tokotalaka na tempelo. Tango tokolia elambo, totalaka tempelo. To lakaka ete toko kanisa mobikisi tango nyonso pe toko batela mibeko na ye lokola kobongama pona kofanda kati ya milulu ya tempelo pe toko yamba mapamboli eleki likolo oyo epesami na nzela ya kombo na pe nguya na Nkolo Yesu Kristo. Na boye kati na milulu ya tempelo ya bule nde tozwi penza penza pe na mobimba kombo ya Yesu Kristo likolo na biso. Pe bonganga nzambe oyo ya monene to pe ya Melkizedeki yango nde ekopesa sango malamu pe esimbi fungola ya makambo ebombama ya bokonzi solo penza fungola ya boyebi nzambe. Na boye, kati na milulu na yango nde bokasi ya bonzambe emonisami. Pe soki milulu na yango pe nguya na bonganga nzambe ezali te, bokasi ya bonzambe ekolakisama na bato kati ya mosuni te. Tozali lelo kati na tango monene ya botongi batempelo na mokili mobimba. Munguna ayebi malamu kobakama ya batempelo oyo ezali lelo na mokili. Na bokeseni te, tango nyonso totongaka pe tobulisaka bandako oyo ya bule, banguna ya lingomba batelemelaka biso pe basusu kati ya lingomba balobaka babe mpo na yango. Bonguna na boye ezali ya sika te. Na mobuko toyoko kama mwambe na tuku motoba na moko, moto moko oyo ayebaki kotonga tempelo, asengamaki kosala botongi ya tempelo. Ye alobaki, soki olingi mokonzi Brigham Young alobaki na lingi koyoka soki bolingi tempelo etongama. Mikolo nyonso yali bangonga nyonso ya lifelo ekolela soki tempelo ezali kotongama. Bozali tango nyonso eloko nini esalamaki. Biso basantu ya komipesa, tokembi sabi na banguna pe tozwi mawa malamu ya Nkolo. Tokei liboso na se ya elaka ya Nkolo. Na kondima te ete banguna nanga bapanza mosala na ngai. Solo na kolakisa bango ete bwanya nanga eleki mayele ya Satana. Pona bambula ebele ndeko mwasi pe na pe ngai toyambaki mibali pe basi mingi na mayangani na Université Brigham Young ya Idaho. Mingi kati na bango bazalaki bato basilisaki misala na bango kati ya lisanga ya batuku sambo to pe lokola bakambi ya tempelo. Awa tozalaki kosolola na bakambi oyo minene na kotuna bango tango nyonso. Eloko nini oyekoli awa ozalaki mokambi ya tempelo oyo ekokaki kozala malamu oye batango ozalaki moko ya bakambi ya lingomba. Na boyoki biyano na bango, namonaki likambo moko kati na bango nyonso koloba. Sikoyo nayebi malamu penza libateli oyo ezali kati ya bondeko na biso kati ya tempelo, pe na sosoli eloko nini kopesa likabo malamu na tempelo ngi koloba. Kokabwana ezali kati na bandimi ya lingomba oyo bakoya na mayangani pe kofuta moko na zomi pe bakokende mbango mbango na tempelo, pe na ba oyo bakokende tango nyonso kobondela na tempelo. Bomoko ya biyano na bango ekamusaki nga makasi. Eyano moko na moko etalaki bokasi ya bobateli ya milulu pe bondeko oyo ya kati na ndako na Nkolo. Biyano na bango elandaki bilaka ya losambo ya bobulisi tempelo ya Kirtland. Tosengi na yo tata ya bule ofandisa bato bakobondela pe kotombola kombo na lokumu kati na ndako na yo mpo na bileko nyonso pe mpo na seko. Ebundeli moko te ekoka kolonga bango. oyo nyonso akotimbo la libulu pona bango akwea ye moko kati na yango. Tika ete lingomba ya mabe ata moko te ekoka komata na nguya pe elonga bato na yo. Likolo ya bana na kombo na yo etiami kati na ndako na yo. Pe soki bato bakotelemela bato na yo, tika ete kanda na yo ezala likolo na bango. Soki babeti bato na yo, yo pe obeta bango. Okobundela bato na yo lokola na mokolo ya bitumba. Po ete babakisama na maboko ya banguna na bango. Tala bandeko basi mibali, milongo oyo makomi na mwinda ya ndenge munguna azali kotungisa lelo, pena oyo tolobeli na tina na biso kozwa kombo ya Yesu Kristo likolo na biso, pe lipamboli ya libateli oyo epesami na ba oyo bakotombola kombo pe batelemi malamu kati na tempelo. Na tina penza mapamboli oyo ya bondeko ezali mpo na bileko pe mpo na seko. Nasengi bino botanga makomi oyo mingi pe bokanisa na nzela ya losambo tina ya makomi oyo mpo na bomoi na bino pe mabota na bino. Toka mwate soki Satana alingi abebisa to pe atelemisa misala ya tempelo. Satana alingaka bopeto pe nguya ya ndako na nkolo te. Pe libateli epesami na biso nyonso kati ya milulu pe bondeko ya tempelo ezali kotelemela misala mabe ya Satana. Mobembo uta mboka ya Novu na mobuko toyoko kama mwambe na tukumi na motoba epesaki pasi mingi koleka na basantio miko ya suka. Mingi balukaki kobomba na pembeni ya ebale ya Mississippi. Tango sango ya pasi ya bato oye komela ki Brigham Young abengaki bakambi na lombango pe ayebisaki bango na tina ya bandeko bondeko basaki kati na tempelo. Ya Novu ete moto moko te akotika la sima pe alobaki sikoyo nde ngonga mpona mosala. Tika ete moto ya bondeko bosalaki kati na ndako na nkolo epela kati na mitema na bino lokola moto ekosilaka te. Mikolo mingi elekaki te ete bapusupusu ezalaki kokende kosunga basantu oyo na pasi na bango. Eloko nini epesaki basantu oyo bokasi ya boye? Eteni ya yano ezali kati ya maloba ya mokambi Yang. Ezalaki moto ya bondeko ya tempelo oyo epelaki kati na mitema na bango, ezalaki komipesa na bango na kobondela pe kotombola kombo na lokumu kati na ndako na nkolo. Tozali kokutana na mikakatano mingi pe tokutanaka na yango kati na mosala ya nkolo. Kasi ndenge moko na bato ya liboso, oyo bamonaki esika Nzambe abongiselaki bango na boye tokozwa molende ya sika na boyebi ete Nzambe na biso akotika biso te. Lelo tempelo ezali mokili mobimba bisika ya kati ya bato bazali koyoka mongongo na Nzambe. Kolo alobaki, esengeli nasangisa bato na ngai mpo ete mbuma ebombama na ndako mpo na kozwa bomoi ya seko pe bazwa nkembo ya lola. Kati ya bato bazali koyoka ngai ezali bilenge basi pe mibali. Nabondeli bino bozala peto, botele bangui na botali liboso na komilengela makasi mpo na mokolo bokozwa milulu pe mapamboli na tempelo. Kati ya bato bazali koyoka ngai ezali na basusu oyo esengelaki bazwa milulu ya ndako na nkolo kasi bazwi yango tano te. Ezala tina nini tope tango molai nini na bengi bino bobanda komibongisa na molimo po ete bozwa mapamboli oyo epesami kaka kati ya tempelo. Na bondeli bino bolongola biloko nyonso kati na bomoi na bino oyo ezali kopekisa bino. Boluka biloko ya motuya ya seko. Kati na ba oyo bazali koyoka ngai ezali ba na ba oyo basili kozwa milulu ya tempelo pe mpona tina ndenge na ndenge mikolo eleki mingi bazongi lisusu na ndako na nkolo te. Na bondeli bino, bobongola mitema, bomibongisa pe bosala nyonso oyo esengeli po bozonga kobondela kati ya tempelo pe bokanisa pe botombola milulu ya bule. Kati ya baye bazali koyoka ngai ezali na mingi oyo bazali na mokanda ya tempelo pe bazali kosala makasi mpona kosala yango. Nakumisi bino mpona boyambi na bino. Napesi bino litatoli na nga ete moto ya bondeko ekopela kati ya motema ya mondimi moko na moko ya bondimi kati na lingomba oyo akobondela pe akotombola kombo na lokumu kati na ndako na kolo ya bule. Yesu Kristo azali mosikoli pe mobikisi na biso. Azali na bomoi. Pe azali kotambolisa makambo ya lingomba na ye na nzela ya lisakoli na basali na ye. Na tatoli po na makambo oyo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
What a wonderful
conde ezaki mayanga ni kitoko topambolami na koyoka malako ya bakambi ya yambo peli sanga ya batoma zomi na mibale bangone tozali kotombola lokola ba profeta bamoni pe basakoli na kanisi lisusu mokolo moko na sima ya sanza awande elanga ya malili ekomaki kosila na mboka Kashwali na Utah. Tatala ngai alingaki mingi mingi kopesa bakoko na ye misala ya kosala na mikolo ya poso. Yende atelemaki na ndako na ngai pe abengaki biso tokende kotambola. Bana na ngai ya mibu motoba pe minei bakotaki na mbango na sima ya motuka na ye pe nga nafandaki liboso. Kotambola na biso memaki biso kati ya mboka Logan na nzinga-nzinga ya tempelo ya Logan. Yango nde ezalaki na ngomba na katikati ya mboka. Na sima nde tokotaki penza na banzela ya mike mike kati ya banzete pe tolungwaki na tobimaki na mboka penza. Tokomaki mosika penza pe tozalaki biso moko. Tango tatala nga amonaki ete bakoko na ye bazalaki na esika nano bakoma liboso te, tata atelemisaki motuka. Atunaki bango bokanisi tobungi. Bana bazalaki na miso kofungama makasi bazali kotala nzinga-nzinga. Sima ya mwa makanisi ya moke na kimya, moko na bango apesaki eyano etondi na bwania. Alakisaki na mosapi pe alobi kokotala. Soki okoki komona tempelo, okoki kobunga te. Miso na biso etalaki pe tomonaki basonge ya tempelo ya Logan ezali kongenga na mosika. Okoki kobunga te soki okoki komona tempelo. Tempelo ekolakisa nzela mpo na yo pe libota na yo kati ya mobulu ya mokili. Ezali nde elembo ya nzela oyo ekosalisa yo obunga te katikati ya molili. Ezali ndako ya nkolo. Ezali esika wapi bondeko esalamaka pe milulu ekopesama. Kati ya buku ya Momo, mokonzi Benjamin ateyaki na batu basantu ya tango na ye pe alobaki boye. Basangani moko na moko azala na monoko ya tenta na ye etali tempelo. Lokola bandimi ya lingomba, touti kozwa kala mingi te malako ya basakoli ya mikolo na biso. Yango nde soki tolandi yango ekobalusa minoko ya bandako na biso etala tempelo malamu. Bokambi ya liboso ebengaki bandimi nyonso ya bakolo bakoka kozala na mokanda ya tempelo ya sika pe bakende na tempelo mingi koleka soki nzela ezali. Balendisaki pe bandimi tolongola masano misusu pe totia mosala ya tempelo. Balendisaki pe bandimi ya sika pe bilenge ya mbula zomi na mibale pe likolo bamibongisa mpo na mosala monene ya libatisi pe konfirmasyon ya bawa. Ata bana mike, balendisamaki bakende na libanda ya tempelo pe basimba yango. Mokambi Thomas S. Monson atangisaki ete, awa tokosimba tempelo, tempelo ekosimba biso. Topambolami na kozala na bomoi na ngonga oyo ba tempelo kama na tukumi nei na motoba efandisami tope ezali na nzela ya kotongama. Bandimi mingi bakoki komona tempelo soki batamboli mokolo moko. Mokanda ya kondimbola maloba sima ya Biblia ya Anglais elobi ete tempelo ezali esika eleki ya bule mpona kobondela na mabele. Ebakisi bobele ndako nde ekoki kokokisa bule ya tempelo. Tokoki kaka kobalusa minoko ya ndako na biso etala tempelo te. Tokoki pe kokomisa ndako na biso ekoma ndako ya nkolo. Ndenge moko lokola tempelo. Kala mingi te kati ya mayangani ya pie moko, molobi sengaki bato nyonso batambola kati ya ndako na bango na miso na bango ya molimo. Nakosenga bino nyonso bosala yango lelo. Atako ndako na yo ezali wapi, atako ezali ndenge nini. Bolandi ya matea ya seko ezali se ndenge moko. Tobanda. Banza ete ozali kofungola ndako na yo pe okoti na kati. Eloko nini ozali komona pe ozali koyoka ndenge nini? Oyo ezali esika ya bolingo kimya pe kobombana na mokili. Lokola tempelo, ezali na bopeto. Tango ozali kotambola kati ya ndako, ozali komona bilili malamo. Lokola elili ya tempelo pe ya mobikisi. Esika na yo ya kolala, ezali esika ya losambo na yo moko. Esika na yo ya kosangana to pe kikuku, ezali esika bilei kolambama pe koliama elongo. Awa nde masolo ya malamu pe bomoko ya libota ezali. Makomi ezali na esika oyo libota ekoki koyekola, kosambela pe kotanga elongo. Okoki komona esika na yo moko ya kotanga sango malamu. Miziki ozali koyoka to masano misusu ozali komona. Ezali kopesa molimo kanda. Masolo na bino ezangi koswa na pebitumba. Oyo nde suka ya kotambola na biso. Mbala mosusu yo lokola nga tomoni bisika oyo esengeli tobongisa mwa moke. Totia elikia ete ekoluka toboka ndako mobimba te. Atako ndako na biso ezali monene to pe moke ya babola to pe ya mosolo esika ezali mpona mateya oyo minene ya sango malamu kati na bandako na biso. Po ete tempelo pe ba oyo bakokota kuna batikala bule, Kolo apesaki mibeko na nzela ya basali na ye basakoli. Ekozala pe malamu, totala elongo lokola libota, makambo oyo ekosalisa biso po ete bandako na biso ezala bule, pe koma ndako na Nkolo. Litea eye lobito, telemisa ndako ya losambo, solo ndako ya kokila bilei, ndako ya kondima, ndako ya koyekola, ndako ya kembo, ndako ya mibeko, ndako ya nzambe. Ezali kolakisa lolenge nini nzambe alingi totonga bandako na biso. Kosala boyende ebandi kotonga ndako monene ya molimo, esika wapi tokoki kofanda, etali bozwi na biso te. Ndako etondi mosolo oyo ekoki kobeba te. Bondeko malamu ezali kati ya tempelo pe ndako. Bososoli ya bozalani ya seko ya tempelo ekomema yo pene ya libota na yo. Bososoli ya bozalani ya seko ya libota na yo ekomema yo pene ya tempelo. Mokambi Howard Hunter alobaki, makunzi ya libota ya seko ekokokangama kati ya mililu ya tempelo. Mokambi Bob Parker ateyaki, tanga kombo tempelo. Tanga yango kimya pe na limemia. Tanga yango lisusu pe lisusu. Tempelo. 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 Pe bakisa liloba bule. Tempelo ya bule. Tanga yango na tina makasi. Ata ezali wapi. Tempelo. Liloba mosusu ezali na tina ya ndenge moko pona basantu ya mikolo ya suka. Libota. Sangisa maloba tempelo ya bule. Pe libota esika moko. Na boyende olakisi ndako ya nzambe. Mobu moleki bana ya primaire basanganaki bakoto na mokili mobimba kati ya ba paroisse pe ba branche na bango bayembaki mpo na ba mabota baboti na bango pe bandoko na bango oyo nde ezalaki mayangani elambo epesamaki na bana bayembaki na ntina ya posa bilaka pe bobongisami makambo bayembelaki ebandaki kati na ndako ya bule pe ekokoba kati ya tempelo nakanisi bokoyoka banzembo oyo kati na mitema na bino awa na kotanga maloba oyo nalingi komona tempelo mokolo mosusu na kokende kuna koyoka molimo mosanto koyoka pe kosambela mpo ete tempelo ezali ndako na nzambe esika ya bolingo pe ya kitoko na komibongisa awa nazali elenge oyo nde mosala na ngai ya bulo nalingi komona tempelo okolo mosusu na kokota na kati na kosala bondeko na tata na ngai na kolaka kotosa mpo ete tempelo ezali esika ya bule esika wapi tokokangama elongo lokola mwana na nzambe nayekoli solo oyo libota ezali ya seko mokambi bod pake oyo alobaki ntina ya mayemanso toteyaka ezali kosangisa baboti mpe bana na kondima na nkolo yesu kristo mpo bazala libota ya esengo ekangami na libala ya seko ekangami na bileko misusu mpe oyo bakozwa libiki na liboso ya tata na biso na likolo natatoli na bino ete kosalela mateya oyo ekosalisa biso kobalusa minoko ya ndako na bino na tempelo to mpe na ndako na nzambe mpe ekosalisa bino bokomisa ndako na bino ya bule ekoma ndako na nzambe nasilisi esika na bandaki na maloba ya mwana moke okoki kobunga te soki okoki komona tempelo mpe nabakisi litatoli na ngai na bozalani ya bule ya bandako na biso mpe na tempelo ya nzambe nayebi ete nzambe azali tata na biso ya likolo ya bolingo natatoli na ntina ya yesu kristo mpe esika na ye lokola mobikisi mpe mosikoli na biso mpe na ntina ya basakoli ya bomoi oyo bakoki kosalela bafungola nyonso ya sango malamu uta joseph smith ti kino na thomas monson nasali boye na nkombo ya yesu kristo amen
The choir and
kayembi pe lisanga tokoyemba sikoyo kamba biso o Jehova monene na suka ya koyemba bampaka José Teixeira pe F. Michael Watson ya batukusambo bakoloba na biso mpe bakolandama na mpaka Elton Perry ya lisanga ya batoma 12.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brothers and sisters,
bandeko basimbali, tata na biso alikolo azali na ebongiseli mpo na biso nzela ya esengo, ebongiseli na ye etongami na Yesu Kristo pe na mbeka na ye. Kolanda mateya mpe ndakisa ya Yesu Kristo ekosalisa biso toyeba mosala na biso na ebongiseli wana ya na mozindo. Na mopako ya liboso ya mukanda ya moso, tozali kotanga liloba mokuse kasi ya talo oyo ezali koloba na ntina ya mosala ya Nzambe ete, kosala ete moto azala seko mpe bazwa bomoi ya seko. Tozali biso moko te na mobembo na biso ya kozonga epai ya tata na biso mpo na kofana naye. Nzambe apesi biso makambo ya kosalisa biso na bomoi na biso ya lelo. Na mokabo ya molimo, mazali mapambolito makoki Nzambe apesi na bana, pona bana baye. Makabo maye mazali kosalisa biso, tokamba bomoi na biso pona kozwa maye tozali koluka pona seko. Ezali komema kimia koyeba ete nzela ezali o epesi biso mobikisi Yesu Kristo. Mbeka na ye ezali kopesa bolimbisi ya masumu ya baye banso bazali kobongola mitema na bango. Ezali esengo koyeba ete lisungi lilengela mitango toko sala makasi mpo ete toko kakozonga epai ya tata na biso. Esengo koyeba ete tozali biso moko te na pasi nyonso ezali koyela biso na kati ya mokili oyo. Likabo moko epesami na biso banso pona kokamba bomoi na biso ezali bonsomi mpe nguya ya kopona. Kopona tokosalaka ezali penza na nguya ya kobongola bomoi na biso. Likabo oyo ezali elembo monene ya kondima tata azali na yango epai na biso bana na ye pe lisusu mokumba monene apesi biso mpo tosengeli kosalela yango na bwanya. Tata na biso wa likolo azali kotosa bonsomi na biso ya kopona mpe akotinda biso tosala oyo esengeli na makasi te mpe akopekisa biso tosala oyo ezali mabe na makasi te. Kasi posa na ye na oyo etali likabo oyo ya monene elakisami na makomi oyo totangaka. Kasi oyo ezali kouta na Nzambe ezali kosenga kosala bolamu tango inso. Na bongo, eloko nyonso oyo ezali kotinda na misala malamu kolinga Nzambe pe kosalela ye ezali kouta epai na Nzambe. Maloba kosala malamu tango nyonso ezali kolakisa malamu lolenge tosengeli kosalela bonsomi ya kopona na biso. Mosala nyonso ezali na lifuta na yango, yango ekomama ata ndele soki lelo te. Kosalela mokabo maye topesami ezali na tina mpona kotambola na nzela malamu. Kala mingi te nazalaki kosalela eloko oyo basali mpona kolakisa motu epai nini azali kokende na kati ya motuka. Yango ezali eloko ya kokamwa oyo ezali kolakisa motu epai ye azali. Mikolo oyo batu bakomi kosalela eloko oyo mingi mpona na boyebi ya bitelo ndelo ya bisika biloko pe engumba mpe mingi mingi mpo ete batu babungaka te ntango bazali kotambusa mituka na bango. Uta kala batu bazali komeka kolongwa kobunga. Ndakisa ezali ete na mboka na ngai Portugal na mamibuko to moko ya kama mitano batu bazalaki kolanda minzoto na butu tango bazali kotambusa masuwa na bango pona koyeba nzela bazali kokende. Kasi ezalaki pasi pona bango koyeba nzela lokola bazalaki kobundana na mopepe pe bambonge na katikati ya ebele. Po ete bambongo e kobungisa bango na kati ya mayi. And many times they wandered endlessly before finding their way in the vast sea. In contrast, kasi tango nazali kosalela eloko oyo babengi GPS lelo nakoki kozwa biyano na mituna lokola nazali wapi? Nazali kokende wapi? Nakoki kokoma kuna ndenge nini? Nakoki kokoma kuna tango nini? Eloko oyo ya moke ezali kolongola kobanga tango nazali komema mutuka mpo ete nazali koyeba malamu epai nazali kokende. Mokolo moko na kamwa ki tango na zalaki kome mamutu kapo na kope misa yango na isika batiaka yango izana se ya ndako. Lokola sango moko ya na misa yango te mongongo moko ebimaki mongongo ezali a ezali kosala te rezo ebungi. Ma banga mai matongi na yango ndako wana ezali kopesa nzela te po ete rezo wana ekota po eloko wana esala. Tango na bimi na libana lisusu na yeko mona ete esengelaki kozala mwango na moke po ete yango esala su malamu. Na kati na biso, tozali mpe na eloko ya boye oyo ezali kolakisa biso tango inso, eloko nini ezali malamu mpe, eloko nini ezali mabe, mpe po na kosalisa biso kopona oyo ezali malamu. To botami na nguya ya koyeba bokeseni kati ya mabe na malamu mpo ete mwinda ya Kristo oyo epesami na moto nyonso ezali okati na biso. Yango nde tobengi bomoto. Kozala na yango nde ezali kopesa biso mokumba ya mai tozali kosala. Lokola tozali bandimi ya eklezia, topesami mpe lisusu likabo ya Molimo Mosantu mpo na kolendisa kobatela mpe kokamba biso. Kasi, bomoto na biso ezali kobeba po na masumu na biso pe tango tozali kosalela yango mabe. Tokoyeba nzela te soki tozali koboya kosalela mayenzambe alingi na bomoi na biso. Kobatela mibeko ezali nzela ya solo oyo ekosalisa biso tozala bomoko na nguya ya likolo. Mokambi Thomas S. Monson alobaki ete. Bomoi na biso eyebani na misala na biso. Po ete misala na biso nde ezali kolakisa epai tozali kokende. Nazali kotatola ete kopona malamu ezali komemela biso esengo, kasi kopona mabe ezali komemela biso mawa. Kopona malamu mpe kobatela mibeko ekopesa biso nzela oyo ekosalisa biso. Tozwa esengo na mokili, tokoma mingi lokola tata na biso, walikolo mpe mwana na Yesu Kristo mpe, tozwa mapambo li manso malakami na bayenge beni awa na se. Likabo mosusu oyo ekosalisa biso, tokamba bomoi na biso ezali oyo ya kondima maloba mabaye bazali kotatola kombo ya Yesu Kristo. Wuta ba profeta ya kalati na oyo ya lelo ya bomo inzambe azali kolakisa nzela na ye ya esengo pona batu mpe mabota na bango. Ba oyo bazali kolanda ba profeta bazali kozwa mapamboli oyo nzambe asilaki kolaka. Tosengeli kondimela ba profeta tango inso mateya na bango mazali kolakisa lilota mpe mposa ya nzambe. Solo nkolo akosala eloko te obele tango asili ye kolakisa yango na basali na ye ba profeta. Maloba maloyembo ya bana ezali kokebisa biso mingi. Landa mosakoli, landa mosakoli kobunga te. Landa mosakoli mpo ayebi nzela. Tokoki kokoma nzela mobimba soki toyekoli basakoli tolanda maye bazali koloba. Nazali kotatola ete tata na biso alikolo azali kokanisa moko na moko na biso, azali koyoka mabondeli na biso, azali kosolola na baprofeta to basakoli na ye mpo bakamba biso. Tango tozali kolendisa kondima na biso mpo na kondima mpe kosalela maloba ya basakoli, tokolendisa litatoli na biso ya nzela ya esengo mpe mosala monene ya Yesu Kristo oyo azali na kati-kati na yango. Na nguya ya kopona mpe bokasi oyo ezali kati na biso ya kondima na maloba baye bazali kotatola Yesu Kristo nde tokokatisa ebale oyo ezali na bomo ya biso mpe tokokoma na suka ya bombemo na biso. Tosili koteyama na poso oyo na baprofeta bamoni mpe basakoli. Nazali kozongisa matondo mpona kokamba matata na biso wa likolo apesi na biso mpe mpona mwana na ye Yesu Kristo mobikisi mpe mosikoli na biso. Nazali kotatola ete bazali na bomoi mpe balingi biso mpe soki tozali kolanda mateya na mayeba tosili kozwa toponi malamu tobungi te tokobunga mpe te kasi tokokoma na ndako na biso ya seko na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
During my growing up
years, mbala moko mbonge zelaki makasi gwae kumona ata roboko na yote tonzela pe butu ekomaki tata yebisaki ngai na zonga epai bandako ezalaki ye akolandanga na sima na bandai kutuna ye ndenge nini nakomona bandako na molili tata yebisaki ngai na buta na likolo ya punda pe natambusa yango na simba basinga na etambo ya punda na butaki na likolo ya punda pe abandaki komema ngai ntango na ntango banzete ya mike ezali kotuta ngai mbala moko punda etelemaki pe namonaki bandako ntango mosusu tokoki komona biso moko te nzela ya kokende kasi kolanda maloba oyo ya baye batambola na nzela liboso nayo bazali na biso ekoki kosalisa soki tondimi kotosa bango filipo atunaka motuna oyo azalaki na motangi ya buku ozali koyeba mai ozali kotanga bosongisa yaki lokola botuni ndenge nini nayeba soki moto ayanoli ngai yango te liyano ya buluki ya koyeba epesamaki na baprofeta kobanda kala batangisi ete toluka boyebi ya buku ya nzambe mpe na lipambola ete oyo akosimba liloba na ngai akomona mabe te na ntango nyonso nzambe apesa mibeko na baprofeta bayebisa makambo na ye na mokili mpe na oyo ekosalama buku ya mateya mpe bondeko na section ya liboso ezali libandeli ya mateya ya nzambe mpo ya mateya boyokani na mitindo oyo mpe apesa mpona yango ntango nyonso ezali na botangi na nzela 37-38 luka mibeko oyo pamba te ezali ya solo mpe ya bondimi makambo oyo ekokoma ekomonana na kati mpe kosalama likambo ngai nzambe naloba mpe ekosalama mokili na likolo ekoleka kasi likambo na ngai mongongo na ngai ekozala na mongongo na ngai moko to ya basali na ngai moko ezali mingongo ya basali ya nzambe sambo nalingi naloba lelo na sanza ya misato mobu 1970 makanisi ya makasi ya kosalela nzambe ebandaki na basali oyo ye aponaki kobana na lingomba ya baposo 20 bakambi ya presidence ya liboso babanda koteya makambo ya ye kobanda mibu kama minei ezali mpo ya mateya oyo nabandaki koyeba na motema ntina ya ete maloba na ngai ekoleka te kasi ekosalema mateya ya malamu epesama na bokambani ya minene oyo esalamaka oyo babandima bakanga yango na mitema ekokotela biso na mitema ekopesa biso toli ete tozala makasi totika yango te mpe tofanda na yango ntina suka tika ngai nasololela bino mateya ya mitindo epesamaka na baprofete ya nzambe ndakisa ezali president joseph field smith oyo azalaki koteya makomi oyo ezali na buku ya psaume chapitre 24 botuni etunami ndakisa epesama mpe mapambuli ekosalama motuni nani akobuta na ngomba ya nzambe to nani akotelema na esika ya nzambe bozongisi oyo azali na maboko ya kosukola mpe motema ya malamu oyo azangi motema mabe to asalaka mabe te bopamboli akozwa bopamboli ya nzambe bolamu ya nzambe mpo ya bobikisimi na ye president harold b lee na lisanga ya monene ye ayebisaki biso ete tosima makambo ya na mibeko ya nzambe oyo ekopesama na baprofete na ye okoki ntango mosusu koboya maloba ya bakambi ya eklesia ezali kobongola makanisi na yo to efane na yo kasi soki toyoki makambo oyo lokola ete euti pa na monoko ya nzambe ye moko na malembe mpe bondimi lipambuli ekozala ete nzambe akolongola molili na liboso ya biso mpe likolo ekomonisa biso bokonzi na ye. liboso ya bokufi ya sanda ya tuku mibale misusu ya president li atunaki liyano oyo na basali ya klese na baboti na bango na nsima ya koyebisa yango makambo lisapongi ya kokufa nzala te bokanisi baprofete wana bayebaki oyo bazalaki koteya mpo na nzala na nsima ntango bazalaki kokembisa bato batanga babuku ya mabe te mpe kotala batelevizio ya mabe atunaki boye soki bolongoli kiprofete na bango bokanisi bazali bato lokola bino makambo bakembisaki bino ekoki kozala ya malamu te ezali president Spencer W. Kembe na makomi na ye apesaki bosembo ya makamwisi ya kolimbisa mpe nzambe alimbisaka akomaki lisusu mpo ya pasi tomonaka mikolo na mikolo soki tozali na bokasi na nguya ya kosala nyonso tolingi prophète Joseph Smith bakokaki baboma ye te na ntango azalaki na boloko ya Carthage na nguya ya ndenge wana tokoki koloba nini na ma oyo esalamaki na elanga ya Getsemane oyo elobamaki esalama na nguya ya ngai te kasi ya yo moko ntango nyonso na lisanga ya bakambi ya liboso banganga-nzambe basambelaka moto na moto na ntango na ye ndenge ako ntango nyonso koyoka losambo ya président Ezra Tep Benson losambo na ye ezalaka ya botoni nzambe na botuli mapamboli te mpo ya botatoli ya yesu kristo azalaki kopesa maloba ya prophète Joseph Smith oyo eloba ete buku ya momoni ezali ya bosembo koleka babuku nyonso ya mokili ezali likunzi ya eklesi ya biso moto akokoma penepene na nzambe soki alandi mateya na yango akembisi biso tolanda mobikisi oyo aloba boye botala ngai bolanda tina suka mpe bokobika pamba te oyo akolanda ngai tina suka nakopesa bomoi ya ezanga suka na basanza libwa ya mosala lokola president ya eklesia tolingaki bolamu ya president Howard E. Winter oyo asengaki bandimi basala boye tolanda ezalelo ya mokonzi yesu kristo elingi koloba bolingo bosembo boyekoli mawa totonga batempo ya nzambe lokola elembo ya bondimi ya biso mpe kosala elambo na ye na se ya motema na ngai nalingaki te moto nyonso ya eklesi azala na bosoto te mpo ya kokota na tempelo president Gordon B. Hinckley aloba nasolola te na baprofete ntango oyo namona te oyo nasolola na prophète Joseph Smith te kasi koko na ngai ntango azalaki elenge mwana mobali afandaki na navu ayokaki ye mpe alobaki ete nzambe abengaki ye azala profete ya monene ya ntango oyo president Hinckley apesa litatoli ya bomoni ya liboso ya elenge mwana Joseph Smith ntango akendaki kosambela na nzamba mpe azwaki eyano ya motuna na ye na tata mpe mwana bolingo ya president Hinckley ya kotonga batempelo na kosala misala na yango etikali lokola mbwete te mpo na biso tolanda profete na biso ya bolingo president Thomas Monson alingi ete bakambi ya liboso bala na nzela ya mitindo oyo epesama na 1939 bokasi ya koteya bondimi bokasi ya mateya oyo tokoteya ezaleli na bosolo tozala kolakisa ekobikisa maboti ya bato ezali president Monson toponi lokola profete mokonzi molakisi mpe azali mongongo oyo ya bakufela bazanga tata mpe oyo bazanga nyonso alanda ezalo ya mokonzi mpe bolingo ya kosalisa baninga ezali president Monson oyo azali na maloba ya nzambe tolanda mateya na ye na ntango nyonso mokonzi alobaka na biso na nzela ya baprofete na ye nayebi mpe nakoma yango ntango tosanganaka na baninga ete ezali ya solo lokola moko oyo batangisa na baprofete ya ntango ya bomoi mpe ya mikolo ya lelo ya suka na mona mpe na linga na tatoli na bondimi ete balandi ya eklesia oyo balanda mibeko ya nzambe epesami na baprofete ya kala na ya mikolo ya lelo nzambe akolakisa makambo na ye na basali na ye baprofete
revealeth his secret unto his servants, the prophets.
Nabondimo yo natatoli ete nzambe azali likolo. Yesu azali Kristo. Oyo ezali eklesia Yesu Masiya ya, ya basante mikolo asuka. Oyo ezali na ba profeta, ba konzi, pe ba moni po, ba kambisa biso. Pe na lobi yango na kombo ya Yesu Masiya. Amen.
Many years ago, I was driving.
Bula ebele sili koleka nazaliki kokumba mutuka na balabala ya universite pemeni ya esika libulu monene ya Provo ebandeli. Tango na mona kimituka oyo ezali liboso na ngai ebandi kotambola malembe. Liboso kuna ezali kimituka ya police ezali kolakisa biso minda ya motane mutuka ya bato babomaka moto pe ezali wana pe lokola mituka ya baeba salisaka bato soki eloko ebungi bango nyonso bakangi nzela pe kokota mboka na libulu ya Provo. Esepelisa engate po ete nakanisaki ete tokoki kotelema wana ngonga mulai nalingaki nayeba eloko nini ezali kosalema wana. Tango na tali nde na moni batu bazali komata ngomba oyo ezali na munyele ya mboka Provo na yeko kanisa eti bazali koluka batu babunga na mituni soki eloko nini nde na yeko mona meme ya bunga ki mpe emataki mulai peni na metre minei likolo ya ngomba ezangaki lolenge ya kokita ezalaki meme ya zamba te kasi obele meme ya pembe eye esilaki kokabwana na mobateli na yango. Lokola nazalaki pene eloko ya kosala te nde na bandi na seti na likolo nazali kolandisa miso mpona komona lolenge nini meme oyo akomaki kuna likolo. Kasi solo ezali ete meme yango ezalaki kuna likolo mpe bato banso bazalaki kotala lolenge bazalaki koluka bakitisa yango. Tina mokolo wana lelo nayebi te ndenge nini likambo yango esukaki po ete bapolisi babayaki kofungola nzela po ete tokende. Ekendeki ngai eloko moko etungisaki ngai mingi. Baye balingi kobikisa meme yango bazali komitungisa kasi meme yango ekoyanola bango ndenge nini nayebaki ete bayebaki lolenge bakosala. Ntango mosusu balingaki kobwakela yango tonga ya kolalisa yango pongi na mosika mpe bakanga yango liboso ete ekwea na se. Atako nayebaki lolenge balengelaki te kasi nazalaki komitungisa mpo ete nayebi ndenge bibwole bisalaka soki bapaya bazingi yango mpe na ye komituna wapi mobateli ya meme yango. Solo ye nde akokaki kokomela meme yango na malembe nyonso mongongo mpe loboko ya mobateli ya meme oyo nde ekokaki kosalisa mingi na ntango oyo kasi ye azalaki te. Biso bandimi ya eklesia tokozangaka mosala na biso ntango mosusu kaka lokola mobateli meme oyo. Boyoka meme mokambi monso nalobaki na bakambi ya sika ya bamission na mayangani oyo ya mobu 2020 alobaki ete eloko moko te ekoki kozwa esika ya mosala ya bandimi bazali komema bato ya koteya epai ya bamissionnaire to bapandisa yango. Koluka ya bamissionnaire bango moko ekoki te. Mituna ya koluka koyeba mikoki te. Mosala moye bandimi bazali kosala mpo na komema bato ya koteya nde ezali malamu lokola tomoni yango ntango nyonso tosali yango. Na boye ya mosala ya bandimi bino na ngai moko lokola nde tozali babateli meme pamba te bamissionnaire bazali komeka kosala eloko bakoki kosala bango moko te. Ya solo bamissionnaire bakokoba kosala manso bakoki kosala kasi ekozala malamu te biso bandimi tokende liboso na kosalaka mosala oyo ezali ya biso lokola toyebi baye bazali ya kobunga mpe bazali kozela tobikisa bango te. Na kolobela ndakisa misato ya bandimi oyo bazali komona na mokanda ya mateya mpe bondeko moko na moko na yango ezali kolendisa biso tozala wana ntango baninga mpe bandeko bazali koluka lisalisi na biso. Yango etali mpe baye bakomi libanda ya eklesia esengeli biso banso tozala bamissionnaire ya malamu koleka. Na kati ya mokabo ya tuku mwambe na mwambe na eteni ya tuku mwambe na moko ya mate ya pe bandeko tuzali kotanga ete. E sengeli ete mutu oyo asiliko kebisama akebisama moninga na ye. Na zwa ki libakuli lamu ya kotambola na kati ya eklesia kolendi sa mosala ya ba misionere ya ba paroisse. E zala ki li pamboli li nene mpe lolenge ya kokola na molimo. Na kotambola kawana mpe esili kolakisa malisusu na kotuna kabatu ete eteni ya kati kati ya batu oyo bafani na Amerika pe na Canada baebi mate ya mpe bizaleli na biso te. Na banzi mingi lisusu koleka na mokili mobimba pe baebi biso malamu te. Elakisamaki pe lisusu ete tango batu oyo bazali na lingomba na biso te bazali kokutana na bandimi ya eklesia na biso oyo bazali kotosa mibeko sima ya mwa tango molai nde batu wana bazali kofungola mitema na bango na mitema mpo na biso. Eklesia ezali na ba missionnaire koleka 50,000 na mokili mobimba. Mukanda ya bote ya sango malamu na ngai, bote ya sango malamu na ngai ezali kosalisa bango bakoma bate ya malamu koleka uta eklesia ebanda. Kasi ezali pasi po ete mingi ya ba missionnaire na biso bazali kolekisa tango nyonso kolukaka bato ya kote ya pe obele tango moke kote ya bango. Na boye nazali koloba ete tozali kosalela ba missionnaire na biso ndenge ebongi te. Soki bino na ngai tokoki tokoti na mosala ya koluka bato oyo ba missionnaire bakoki koteya mpo ete bango bafandeli mosala ya koteya nde mosala monene ekosalama. Tozali kozanga libaku linene tango tozali kozela ba missionnaire bakebisa baninga na biso oyo ezali mosala na biso moko tosengeli kosala yango. Esengeli koyika mpiko tango tozali komema mwinda ya sango malamu epai ya baye bazali koluka biyano oyo nzela ya lobiko ezali kopesa. Mingi bazali komitungisa na tina ya mabota na bango. Basusu bazali koluka lolenge ya komilengele na mokili oyo ezali kobungisa motuya na yango. Libaku na biso ezali ya kopesa bango elikya mpe molende mpe kobenga bango baya na biso elongo kozala na baye basili kondima sango malamu ya Yesu Kristo. Sango malamu ya nkolo ezali na mokili lelo oyo mpe ekopambola biso lelo mpe libela na libela. Sango malamu ezali okati kati ya kosikola ya nkolo mpe mobikisi na biso. Kosikola epesi nguya ya kopetola masumu kobikisa mpe kopesa bome ya seko. Mapamboli manso ma kosikola ma ya kolo mazali kopesa ma obele na ba oyo bazali kosalela mate ya mpe milulu ya sango malamu. Kondima Yesu Kristo, kobongola mitema, kobatisa na mai, kozwa likabo ya molimo mosanto, pe koyika mpiko tina suka. Sango monene tozali komema na mokili ezali ete, mokili mobimba baya epai ya mobateli ya meme malamu, Yesu Kristo, po ete babikisama bakota na kati ya lopango na ye. Sango oyo tozali koteya elendisami na koyeba ete sango malamu ezongisami na mokili. Toyebi ete Nzambe azali koloba na baprofeta na ye lelo na mikolo esili koleka. Toyebi lisusu ete liloba ya ye ezali koteyama na nguya bonganga Nzambe oyo esili kozongisama na mokili. Ezali na sango ya motuya koleka oyo te na mokili ya lelo mobimba. Tosengeli banso koteya sango oyo na batu mosusu na nguya mpe na motema moko. Ezali molimo motu ekoloba na batu ete oyo tozali koloba ezali ya solo. Kasi esengeli tofungola monoko na biso mpe totatola. Esengeli tokebisa baninga na biso. Boye na koleka na makomi ya mibale oyo nalengeli mpo na bino oyo euti na mateya mpe bondeko. Lokola eteni ya tuku mwambe na moko ya mopako ya tuku mwambe elobi ete tozali na mokumba ya kokebisa baninga tango tosili kokebisama, eteni ya sambo tina eteni ya zomi ya mopako ya tuku misato na misato elobi ete tofungola minoko na biso. Tembe ezali te na ba oyo nyonso basili kotanga mokapo ya mine na mate ya mpe bondeke ete teni ya sambo kolo azali kolobela tina ya kote ya sango malamu. Solo, solo, nalobi na bino ete bilanga esili kotela mpona kobuka yango wana boya kobuka na makasi na molimo mpe nguya na bino nyonso. Sima nde alobi lisusu mbala misatu ete tofungola minoko na biso. Bofungola minoko mia bino mpe ekotondisama mpe bokokoma lokola nefi oyo ya kala oyo autaki na Yerusalemi mpe atambolaki na esobe. Bofungola minoko mia bino mpe bobomba te mpe bokopesama nguya mpo ete nazali na bino. Bofungola minoko mia bino mpe mikofungolama boloba ete bongola mitema mpe bobongisa nzela ya nkolo mpo ete bokonzi bwaye bokomi pembeni. Moko na moko na biso akoloba nini soki tofungoli minoko mia biso mbala misatu na akoki koloba oyo nazali kokanisa yambo. Esengeli toloba kondima na biso ya Yesu Kristo mpe kosikola na ye. Kosikola na ye ezali kopambola mokili mobimba ndenge epesi biso nguya ya kolonga liwa mpe kozwa lobiko linene ya bomoi ya seko oyo Nzambe apesi na bato oyo eleki monene na makabo nyonso. Mbala ya mibale tofungoli minoko mia biso esengeli tolobela lolenge Joseph Smith amonaki tata na Yesu Kristo na Zamba lisolo ya elenge mobali ya mbula zomi na mine na ndambu oyo akotaki na Zamba asambeli na motema moko mpe na komikitisa nyonso mpe likolo efungwamaki liboso na ye. Sima ya mbula mingi na kati ya mabunga ndeki Nzambe to bonzambe eye koyebana na bato mpe mateya ya manzambe masolo epesami na mokili. Na mbala ya misatu tokofungola minoko mia biso totatola mpona buku ya momo oyo ezali litatoli mosusu ya Yesu Kristo. Buku ya momo ezali kotambola elongo na Biblia mpona kolakisa malamu mate ya masango malamu ya Yesu Kristo. Buku ya momo ezali kolakisa ete Joseph Smith azali profete ya Nzambe. Bonganga Nzambe ezongisami mpo ete buku ya momo ezali ya solo. Ekklesia ezongisami na mokili na nzela ya Joseph Smith na nguya ya bonganga Nzambe mpo ete buku ya momo ezali ya solo. Nauti kosilisa kotanga mokanda ya Alma na buku ya momo na tango azali kosilisa koloba na bato ya Zaremla azali koloba boye. Mobateli ya meme nini kati na bino soki azali na meme mingi akotala te ete bambwa ya Zamba bakota mpe balia bameme na ye te? Soki mbwa akoti, mobateli ya meme akobengana ye te? Mpe soki azali na makoki mpona kosukisa akoboma ye? Sikoyo nazali koloba na bino ete mobateli malamu azali kobenga bino mpe soki boyokeli ye akoyamba bino na kati ya bameme na ye mpe bozali bameme na ye mpe asengi ete botika bambwa ya Zamba bakuta na kati na bino te mpo baboma bino. Obikisi azali mobateli malamu mpe to bengami banso na mosala na ye. Meme oyo azalaki na ngomba ya liburu ya Provo mpe maloba ya Alma ezali kotinda ngai nakanisa lisusu motuna mobikisi atunaki na mopako ya zomi ya mitano na mokanda ya Luka. Nani kati na bino soki azali na bameme nkama soki yabungisi moko na bango akoboya kotika tuku libwa na libwa oyo bazali na kati ya lopango mpe kokende koluka moko oyo abungi tina tango ya kozwa yango te? Mingi-mingi soki nayoki likambo ya kobatela meme nakanisaka mokumba oyo mobateli na bango azali na yango mpona kosala nyonso esengeli mpo ete kobatela bango nyonso. Lisese oyo etindaka ngai nakanisa na meme wana oyo ayebaki ndenge ya kokende liboso to kozonga nsima lisusu te. Azalaki pasi mpona yango lokola ekoki komibikisa te mpe pene ya kosuka mabe mpe komibikisa ye moko. Azalaki na kobanga pe ayebaki lisusu eloko nini te asala ye moko etikalaki moke mpe akufa akoya ezali na ntina moko na moko na biso akanisa ndenge ekoki kozala soki abungi ndenge okoyoka soki ozali mobateli meme oyo atiki tuku libwa na libwa mpo na koluka moko oyo asili kobunga mobateli wana azali na mposa ya lisalisi ya basusu mpo na kozwa meme na ye wana mpe bazali se penepene na yo mpo na kobikisa bato oyo bazali na motuya na miso mia nzambe mpe ete bazali bana na ye babateli wana bazali kosala mosala mondimi nyonso esengeli kosala ya koteya sango malamu oyo nalingi kolobela lokola ezali na mateya mpe bondeko na mokabo ya zomi na mwambe soki bosali mikolo nyonso bozali kobenga bato na kobongola mitema bomemeli ngai ata molimo moko pamba esengo nini na bino ekozala monene elongo na motu yango na mboka ya tata na ngai soki mpe na esengo na bino ezali monene mpo na molimo moko oyo bomemeli ngai esengo na bino ekozala monene ndenge nini soki bomemeli nga milimo mingi lokola makomi mazali lisusu koloba babateli meme wana bakozala na esengo ya suka te na nkombo na Yesu Kristo nazali kotatola bongo na nkombo ya Yesu Kristo amen.
As we conclude,
ezali biso kosilisa mayangani oyo tozali kotondo bayembi ya tabernacle bayembi oyo basangani ya Salt Lake City ya bingumba oyo bateyaka bonzambe mpe bayembi ya bonganga nzambe ya eteyelo ya Brigham Young ya Idaho batambolisi na bango babeti nzenze mpo na mindule kitoko tozali mpe kopesa botondi na baoyo nyonso basalisaki biso na lolenge na lolenge na mayangani oyo molobi ya suka ekozala nde mokambi Thomas S. Monson prophète na biso ya bolingo na nsima na mokambi Monson bayembi bakoyemba nzambe azala na yo kino tokutani lisusu na nsima ya mindule nde libondeli ya suka ekopesama na Elder Robert C. Oaks ya batuku sambo mpe mayangani oyo ekosila nde tokutani lisusu na basanza motoba.
My beloved,
mi bali pe basi motema na ngai etondi pe motema na ngai ezali pete awa ezali biso kosukisa mayangani minene oyo touti kopambolama mingi na ndenge touti koyoka mateya pe matatoli epai ya baye balobeli biso nandimi ete biso baso tozwi mokano ya kolanda mateya sango malamu ya Yesu Kristo nazali kopesa matondi na baye baso basalisi mayangani oyo elongo na baye bapesi mabondeli banzembo ezalaki kitoko nazali penza na matondi mpo na baye bapambolama na boyebi miziki mpe bazali kokabola yango na basusu nazali kokanisa makomi okati ya mateya mpe bondeko mpo ete molimo na ngai ekosepela na loyembo ya motema solo loyembo ya moyengebene ezali losambo epai na ngai mpe ekozwa eyano ya lipamboli likolo ya motu ya moto oyo tika ete tokanisa ntango molai maye towuti koyoka na mayangani oyo bobosana te ete mateya oyo ekokomama na liaona ya sanza ekoya nazali kolendisa bino boyekola yango mpe bososola mateya na yango mpe bosalela yango na bomoi na bino nalingi ete boyeba nalingi basungi na ngai mokambi Henry Iring mpe mokambi Uchtdorf bazali bato ya bwania mpe bososoli lisalisi na bango ezali na ntina koleka nalingi mpe nakumisi bandeko na ngai ya batuma 12 okati ya mayangani oyo toyambaki moko ya sika na bango atondisami na posa ya mosala ya nkolo pe natatoli ete azali moto tata na biso ya likolo alingi po na esika oyo na tango oyo. Nazali koloba bolingo na ngai mpo na ba ya batukusambo mpe episkopa ya yambo. Basalaka na komipesa mpe malamu. Ndenge moko napesi lokumu na bakambi misusu ya lingomba. Engebene na mibeko na biso ya kobalusa totomboli bakambi ya sika ya bilenge mibali mpe ya kelasi ya eyenga. Tozali kosepela na kosala elongo na bango. Totondi baye basilisi misala na bango kati ya mayangani oyo. Bango nde basali na ndenge ya malamu penza. Bandeko mibali pe basi. Tika ete tosala makasi tozala peni na nkolo. Tobosana te kosambela tango nyonso. Tika te tokwea na komekama. Na bino baboti, bopesa bolingo na bino na bana na bino. Sambela po na bango, po ete bako kakolonga mabe ya mokili. Sambela po ete bako kakokola na kondima peli tatoli. Sambela balanda bomoi ya bolamu, pe lusungi ya basusu. Bana, boye bisa baboti na bino bolingi bango. Ye bisa bango ndenge nini boko sepela na maye manso basali pe bazali kosala po na bino. Sikoyo, likebisi po na bino nyoso. Bilenge pe mikolo, mibali pe basi. Tozali na tango oyo monguna akosala ndenge nyoso po na kotela biso mitambo na lokuta na ye. Alingi komema biso na se elonge na ye, elongo na ye. Ezali na banzela mingi azali koluka komema biso. Nzela oyo ekoki komema biso na liwa. Makambo mingi oyo ekoki kosalisa biso makasi, ezali pe yango nde ekoki kopusa biso na nzela mabe penza. Nalingi nalobela moko penza. Oyo nde babengi internet. Na ngambo moko yango nde kopesa biso boyebi ezanga suka. Na yango tokoki kosolola na mokili mobimba. Lingomba yango moko ezali na esika kitoko na internet. Oyo etondi na boyebi pe lisungi mingi. Kasi, na ngambo mosusu, oyo nde kobangisa. Ezali motuya ya bato oyo bazali kosalela internet mpona mabe pe makambo ya soni. Botali bilili ya nzoto ya bato nde oyo ya monene. Bandeko mibali pe basi, kosala boye nde ekoboma molimo penza penza. Zala makasi. Zala peto, kima makambo oyo ya soni pe ya liwa na ndenge nyonso okoki. Ata ezali wapi, na kebisi moto nyonso, bisika nyonso, na bakisi, mingi mingi po na bilenge. Oyo pe etali bilili ya nzoto ya batu ekotinda mananzela ya batelefone. Baninga na ngai ya bolingo, ata ndenge nini, bokoki komitika te, bokangama na botali bilili ya nzoto na bato, oyo nde moko ya komekama ya satana ya makasi. Pe soki osili kokangama na ezaleli oyo, tika yango sikoyo. Luka lisungi esengeli po olonga pe obongola motindo ya bomoi na yo. Zwa nzela esengeli po na ozonga na nzela ya alima pe moke pe tika lakuna. Tika ete tolo ba elongo na Yoshua ya kala po na mokolo ya lelo okosalela nani. Kasi ngai na libota na ngai tokosalela nkolo. Tiko yo bandeko mibali pe basi, totongi ba tempe na mokili mobimba pe tokokoba na kosala boye. Na bino baye bamilengeli kokota na tempelo na kosenga bino bokende mingi. Tempelo ezali esika ya kimya. Kuna tokozwa komipesa ya sika po na sango malamu pe bokasi po na kobatela mibeko. Ezali nde libaku malamu kitoko kokende na tempelo. Kuna nde tokoyoka nguya ya bubulisi ya molimo na nkolo. Misala makasi epesami tango tokosala milulu mpona baye bakufi. mingi toyebi bango te. Tokozela botondi te, pe toyebi penza te soki bakondima likabo topesi bango. Kasi tokosala pe na nzela oyo, tokozwa oyo ekoki koya na nzela mosusu te. Solo penza, tokokoma babikisi na ngomba ya Siona. Lokola mobikisi na biso apesaki bomoi na ye na mbeka mpo na biso. Biso lokola na ndenge ya moke, tokosala ndenge moko tango tokosala misala mpo na bawa kati ya tempelo. Mpo na baye bazali na nzela ya kokota, ya kokoba liboso te soko eloko esami mpo na bango te na baye bazali na mabele. Nazali na botondi mingi, na ndenge lingomba ezali kopesa lesungi bisika esengami mingi. Tosali mingi na tina oyo, pe topamboli bomoi ya bakoto, pe bakoto ya bana ya tata, oyo ya lingomba, pe oyo bazali libanda ya lingomba. Tolingi tokoba na kosalisa bisika nyonso posa ezali. Totondi bino mpo na kopesa na bino mpo na tina oyo. Nazali na botondi mingi bandeko mibali pe basi mpo na bozongisi ya Sango Malamu kati na elako oyo pe mpo na mapamboli oyo eye na bomoi na ngai pe kati na bomoi na yo mpo na yango. Tozali bato topambolama mpo ete tozali na boyebi malamu ete Nzambe azali na bomoi mpe ete Yesu azali Kristo. Tika ete mapamboli ya Lola ezala na bino. Tika ete bandako na bino etonda na boyokani mpe bolingo. Tika ete boleisa matatoli na bino ntango nyonso mpe ete ezala libateli na bino na monguna. Nga mosali na bino ya komikisa, nazali na posa na motema mobimba ya kosala posa na Nzambe, pe kosalela ye, pe kosalela bino. Sikoyo bandeko mibali pe basi, mayanga ni esili. Tika ete tozonga na kimia na bandako na biso. Nalingi bino, nazali kosambela pona bino, na kosenga boka nisangai, pe bakambi nyonso ya lingomba, kati ya losambo na bino. Kino tokokuta na lisusu sima ya sanza motoba. Nasengi mapamboli ya kolo eza alikoo na moko na bino nyoso. Nasaliboye na kombo ya Yesu Kristo kolo mobikisi na biso. Amen.
Our Father,
hallowed is thy name. Esika wapi to teyami lisusu solo ya suka oyo kosalisa biso to tonga bomoi na biso to tondio pona mosakoli na mokili lelo to tondio pona bokambi na ye ya matea oyo to wuti kozwa to tondio pona maloba ya botei to zwi wuti epai na ye pe to tondio pona ndakisa na ye ya kolanda sango malamu pe kosalisa. Tata, totondi yo pona maloba ezali kokanisisa biso lisusu mwana na yo Yesu Kristo bomoi na ye pe lisikoli na ye. Tata, totondi yo pona maloba ekanisisi biso tempelo pe bokasi nguya oyo ekouta na ekoya na bomoi na biso awa tozali kosambela kati kuna. Tata, totondi yo pona masini pe nyonso oyo ezali kosalisa maloba oyo ekende mokili mobimba, salisa biso tokanisa yango pe toyoka, toluka yango, tokanisa yango, pe tosala makasi totonga bomoi na biso na solo oyo pe mateya oyo towuti kozwa. Sika to na suka ya mayangani oyo totengi yo, omema biso na bandako na kimia pe tika ete moko na miso aza na posa ya kotonga bomoi na biso pe toluka kimia na nzela ya matea pe solo toyoki. Tosengi yo boye na botondi pe mingi-mingi na botondi mpona mwana na yo Yesu Kristo na pe lisikoli na ye pe tosambeli yo boye pe totondi yo boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.